Skaitinys iš pradžios knygos. Anomis dienomis Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Dievo aukščiausiojo kunigas. Jis palaimino Abramą tardamas. Te palaimina Abramą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Te būna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Abramas jam davė nuo visko dešimtinę. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Viešpaties žodis mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje. Kol tavo priešus patiesiu tau po kojo. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Viešpats duos tau galybės skeptrą iš Zijono. Valdyk tave apsupusius priešus. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Buvai karališkai uolus nuo pat gimimo, šventoji garbė lydėjo tave nuo iščių, nuo aušros tavo jaunystės. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Viešpats prisiekė ir nesigaili. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas.
Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, aš tai gavau iš viešpatės ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, sako Viešpats. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kalbėjo miniai apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo, Diena pakrypo vakarop, prisiartinę 12 tarė, paleisk žmonės, kad jie nuėjo į aplinkinius kaimus bei vienkėmius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jėzus atsiliepė, jūs duokite jiems valgyti. 12 atsakė, mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalelius duonos ir 2 žuvis, nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai. O buvo ten apie 5000 vyrų. Jėzus įsakė mokiniams, susodinkite juos būriais po 50. Jie tai padarė ir visus susodino. Tuomet, paėmęs 5 kepalelius ir 2 žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta 12 pintinių nulikusių kasnelių. Tai Viešpatie žodis.
Tas stebuklingas pamaitinimas net 5000 vyrų, o dar ji tikriausia nemažiau buvo ir moterų, ir vaikų, iš Evangelijose yra papasakotas net 5 kartus. O kodėl dabar bažnyčia įdeda būtent devintinėse Dievo kūno ir kraujo šventėje šitą pasakojimą apie stebuklingą pamaitinimą? Ar ji turi ką nors bendro tas stebuklingas valgymas duonos ir žuvies su mūsų gyvenimu? Aš manau, kad dėl to šitas pasakojimas įdėtas, kad mums visiems primintų, jog Dievas savo kūnu kasdien mus maitina. Jeigu mes ateinam į pamaldas kiekvieną šventadienį, o tie, kurie kasdien ateina, kasdien priima šventą komuniją. Taigi per visą pasaulį, bent jau šventadieniais, tai milijonus žmonių pamaitina. Jūs galite sakyti, koks ten pamaitinimas, jeigu priimama juk ostija, taigi tik mažas gabaliukas. Bet žmogaus dvasia būtent pamaitinama. Kiek žmonės problemų išsprendžia melsdamiesi, kiek dažnai žmonės nugali savo blogybės atlikdami išpažinti, pasinaudodami gailestingumo sakramentu, po to priimdami patį Dievą. Jeigu gyvenimas kartais atrodo jau pražuvęs žmogaus, o kai jisai pasinaudoja Dievo sakramentais, patį Dievą priima, tada gali visas gyventi tiesiog laimingą, tvirtą, gražų gyvenimą. Gali nebepasiduoti blogybėms, nuodėmėms, gali nebepasiduoti jokiam žlugimui. Taigi per visą pasaulį milijonų žmonių dvasia yra pamaitinama Dievo kūnu, Dievo mokymu. Bet šiandien, ką mes pastebime, kad žmonių visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje, bet ir vakarų kraštuose nepaprastai mažėja. Reiškia, daugeliu žmonių tarsi nereikia to Dievo maitinimo. Kaip tai suprasti? Va, kaip suprasti tai, tai mums jau padeda štai atsitikimas Olandijoje. Olandijoje, kaip žinote, labai daug mokosi jaunimo studentų iš viso pasaulio. Net iš Lietuvos yra nemažai studentų Olandijoje. Ir štai kartą studentų grupė nutarė ateiti pažiūrėti katalikų bažnyčią. Pasirodo, toje 30 studentų grupėje buvo tik du katalikai, o kiti įvairių kitų tikėjimų, musulmonai, gal kitokie ir kitokių tikėjimų. Ir štai jie po pamaldų klausė tuos katalikus, ką reiškia tos pamaldos pas jūs katalikus bažnyčioje. Tai tie katalikai studentai ėmė aiškinti, kad mišiose duona pakeičiama Kristaus kūnu, pats Kristus, girdėjote žodžius, sako, kunigas juos kartuoja, paskui vynas Kristaus krauju. Ir tada tie kiti studentai sako, bet girdėjome taip pat žodžius, imkite ir valgykite. Argi visi žmonės ateina katalikai į pamaldas? Mes matėme labai mažai jūsų bažnyčioje žmonių, o mieste pilna vaikšto, pilnas miestas žmonių. Tai argi jūsų Dievas neįsako žmonėms dalyvauti pamaldose? Štai mes musulmonai žinome, kad mums yra įsakyta dalyvauti pamaldose. Mes musulmonai net per dieną kelis kartus meldžiamės. Ir jūs matote, pas musulmonus vyrai žiūrėk, kai šaukia iš minareto ir atskuba į mečetę ir žiūrėk, net pasilenkė iki žemės, tiesiog suklūpė, meldžiasi. O tai kodėl negi jūsų Dievas, jums Dievas neįsako, kad jūs dalyvautumėt pamaldose? Tai tie studentai atsakė, taip, bažnyčia ragina, yra Dievo įsakymas šventadienį švesti, yra tokia nuostata, kad reikia pamaldose dalyvauti, bet štai dalis žmonių nedalyvauja. Tai tie svetimtaučiai studentai buvo ypatingai nustebę. Tai sako, tai argi Dievas nenubaus žmonių? Argi jie begyvens normalų gyvenimą, jeigu jie neklauso Dievo? Kaip sakė, mums jau baisu čia pas jūs Olandijoje, kad taip žmonės neklauso Dievo, tai jeigu mes musulmonai neklausytume Dievo, tai būtų baisu pas mus gyventi. Neįmanoma būtų gyventi, tada vien tik nusikaltimas pradėtų klestyti. Pagalvokim, broliai, sesės, ar neteisingas šitų svetimtaučių studentų pasakymas? Ir argi mes nematome, kai dabar dauguma žmonių nedalyvauja pamaldose, nesilaiko Dievo įsakymų, nesimeldžia kasdien, ar gyvenimas žmonių darosi gražesnis? Nieko panašaus. Griūva šeimos. Tiesiog nebesituokia daugelis, gyvena susidėję paleistuvystėje. Tai koks tai gyvenimas? Tai baisus tada gyvenimas. Iš tiesų, teisingai tie studentai galvojo ir sakė, kad baisu gyventi tose tautose, kurios nesimeldžia, kurios neklauso Dievo, nes tada gyvenimas darosi nenormalus. Nesilaikydami Dievo įsakymų, tiesiog žmonės kuria nelaimingą gyvenimą. Kaip dažnai, kai skiriasi vaikai, paliekami likimo valiai. Nelaimingi vaikai yra. Ir pats žmogus, kai išsiskiria ir su kitu pradeda gyventi, ar jis gali būti laimingas, vis keisdamas savo partnerius? Tai neįmanoma. Todėl mes šiandien ir matome labai daug nelaimingų žmonių. Patys žmonės, nesilaikydami Dievo mokymo, nesinaudodami Dievo įsteigtais sakramentais, nepriimdami Dievo kūno, daro savo gyvenimą nelaimingą. patys žmonės kalti yra dėl to. Niekas kitas, tik patys žmonės. Ir štai papasakosiu apie vieną nelaimingą turtuolį. Jis nepaprastai visko daug turėdamas, pasijuto nepaprastai nelaimingas. Kelis kartus keitė moteriškas ir vis ieškodamas, rodo simpatiškesnis, bandė vis kitaip gyventi ir tikėjosi, kad gyvenimas bus laimingesnis, bet nerasdamas laimės, tiesiog pasidavė depresijai. Kreipėsi pas gydytojus ir niekas jam nepadeda. Ir štai jis išgirdo apie vieną atsiskyrėlį. Nukeliauja pas tą atsiskyrėlį ir jam sako, mano gyvenimas nepaprastas, nelaimingas, aš nors labai turtingas esu ir nerandu laimės. Visi sako, kad šventi žmonės, va kaip jūs, atsiskyrėliai, gali patarti, kaip žmogui tapti laimingu. O tas atsiskyrėlis ėmė klausinėti to žmogaus. Jūs sakote, kad daug turite turto. Tai gerai, aš jūs dar paklausiu. Ar jūs turite namą? Ką čia namą? Aš 5 namus turiu. Net prie jūros vilą turiu. Ir ima vardinti, kur jis turi namus. O tas atsiskyrėlis paėmė veidrodžius ir kai pasako, kad jis turi štai vienam pajūry namą, vilą kitam, vis klijuoja, prisega prie sienos veidrodį. Po to vėl klausia, tai o ar jūs mašiną turit? Ką čia mašina? Aš turiu 5 mašinas, net malūnsparnį nuosavą turiu. Ir jis ima vardinti, ką turintis. O tas atsiskyrėlis vis ant sienos po kiekvieno jo išvardinimo prikabina veidrodį. Po to atsiskyrėlis klausia, o jūs pasaulį ir pažįstate, ar kur nors pavažinėjate? O, aš tiesiog nepaprastai daug šalių mačiau. Esu buvęs ir Romoje, ir Paryžiuje, ir Londone, ir Niujorke. Tiesiog po visą pasaulį keliauju. Ir kai jis vardina, kur tik buvęs, atsiskyrėlis vis po kiekvieno išvardinamo pakabina ant sienos veidrodžius. Ir taip daugybė vietų jis išvardina. Ir tada dar atsiskyrėlis klausia, ar turite žemės? Be abejo turiu daug. Turiu ir miško, ir kitokios žemės, kurią nuomoju, ir prie ežerų turiu visų daugybėje vietų. Ir vėl jis viską vardina. O atsiskyrėlis vis, kai jis pamini kokią vietą, vis ant sienos prisega veidrodį, atsiprašau. O ar turite knygų? Pas mane biblioteka. Tai žinokit, pasaulyje net bibliotekos tokių neturi, kaip aš turiu asmenišką. Brangiausias knygas, kurias pasaulis nepaprastai vertina. Seniausias knygas aš esu supirkęs ir turiu jų begalinę daugybę. Pas mane rasite rečiausių, brangiausių pasaulio knygų. Ir kai jis mini kai kurias knygas, kurios yra ypatingai vertinamos, vėl atsiskyrėlis prie sienos sega veidrodžius. Ir tada, kai pabaigė pokalbį, sako, dabar pasidairyk po šitą kambarį. Ką matai? Kągi aš matau, prikabinot veidrodžių, tai matau tik save visuose veidrodžiuose. Tai gaila, brangusis, tu sakai buvęs Romoje, net rodos minėjai Lurdą, šventą vietą. Ar tau nekilo mintis ten pasimelsti? Ne. Tai aš būčiau pakabinęs, jeigu būtum sakęs, kad tu Romai meldėjais, būčiau pakabinęs kokį šventą paveikslą nuo tą veidrodį. O dabar tu nieko kito ir negali matyti tik save. Tugi nepaminėjai ne vieno gero darbo, kad kam nors, kokiam žmogui, kad padarėjai gerą darbą, kad išgelbėjai vargstantį. Visur keliaudamas, ne vienam žmogui neištiesiai pagalbai rankos. Tai kągi kitą matysi, tik save matai. Tai ir yra tavo problema. Dėl to tu ir esi nelaimingas, kad te matai tik save. Nebematai Dievo, nebematai kito žmogaus. Esi baisus savanaudis. Savanaudžiai negali būti laimingi. Tu niekada nebūsi laimingas, nepataisydamas savo gyvenimo. Šitaip atsiskyrėlis pasakė tam nelaimingam turtuoliui. Pagalvokit, broliai, sesės. Nieko netrūksta. Mašinas brangiausias turi. Žemių daugybė. Prie gražiausių vietų, prie jūrų, prie ežerų. Ir yra nelaimingas, nes te mato tik save. Nieko kito nemato. Nematantis kito žmogaus, net niekam nedarantis gero, net vargstantiems nepadedantis, negali būti laimingas. Štai šito mokė tas atsiskyrėlis tą turtuolį ir sakė jam, tiesiog susimastyk, pradėk melstis, pagalvok apie savo gyvenimą, kad tu jį pražudai rūpindamasis vien tik savimi. Tu turi rūpintis ne savo turtais, ne tuo, kas tau malonu, bet tu turi rūpintis savo dvasia. O Dievas maitina žmogaus dvasia. Dievas maitina sakramentais, maitina savo žodžiu, maitina net savo kūnu. Tave pagalvok, brangusis. Jeigu tu nori nugalėti savo depresijas, savo nelaimingumą, būtinai turi grįžti prie tikėjimo, kurio tikriausia mokė tavo mama. Ir prisipažino tas turtuolis, kad yra mokiusi motina, bet jis gyvenime jau niekada nebesirūpino. Tai štai brangusis. Kitaip tau niekas nepadės. Tik tai rūpindamasis gyventi taip, kaip Dievas liepia, rūpindamasis naudotis Dievo duotais sakramentais, tu gali tapti laimingas. Tai pagalvok rimtai, o jeigu ne, tai visada nelaimingas ir baigsi savo gyvenimą. Štai paskatino šitą turtuolį, tas atsiskyrėlis gyvam tikėjimui. Tegu ir mūsų visų dvasėje visada būna gyvas tikėjimas. Ačiū Jums, mėly tikinti, ačiū Jūs, Marijos radio klausytojai, kad visada meldžiatės. Jūs laimingi, kad meldžiatės. Ir Dievas Jūs daro laimingais. Ir už kitus melskitės. Melskitės už tuos, kuriems dabar nebereikia tikėjimo, kurie ieško tik malonumų, kurie skriaudžia per savo malonumus kitus žmonės. Kad jie sugrįžtų į tiesos kelią, kad susimastytų. Juk žmogui Dievas davė protą, kad žmogus mąstytų. Kas jų gyvenimą daro geresnį, kas daro teisingesnį. O gyvenimą teisingesnį, geresnį daro tik mūsų tikėjimas. Ir mes visi padarę klaidų, neteisingai pasielgę, visi tikinti gailimės, atliekame išpažinti, pasinaudojame gailestingumo sakramentu ir stengiamės kurti laimingą, teisingą gyvenimą. Ačiū Jums, mėly tikintieji, ačiū Jūs, Marijos radio klausytojai, kad malda kūrėte gražesnį gyvenimą. Dabar, kai pasaulis taip paklaikęs, jau tiesiog ant trečiojo pasaulinio karo angos, tai dabar ypatingai reikalinga malda. Ypatingai reikalinga, kad pasaulis nepražūtų savo blogybėse. Amen.